Goeiedag lieve luisteraar, ons stel vandag hierdie prachtige verhaal uit die boek Jesaja op, van hoe dat die Here ingryp in die geskiedenis en die hele geskiedenis van hierdie wêreld voortdurend beheer, al lyk dit nie vir ons so nie. Ons stel nou die verhaal op by Jesaja hoofstuk 41 vers 25. Nou aan die einde van verlede keer se program sal jy gesien het hoe dat die Here die afgode teenoor hom stel en dat hy sê, maar die afgode wat julle maak, selfs al maak julle dit van hout of van goud, die afgode kan nie teen my standhou nie. Ek is die een wat alles wat bestaan geskep het en ek hou dit alles in stand en dit was seker vir my die wonderlikste ding, die meer persoonlike gedeelte waar die Here gesê het, julle hoef nie bang te wees nie, julle wat in my glo, ek hou vir julle vas. En daarom, as ons nou die verhaal optel, dan sal jy nou sien hier by hoofstuk 41, tot aan die einde van die hoofstuk, dat die Here die toekoms bepaal. Want jy sien, liewe luisteraar, teenoor die onmag van die afgode, staan die almag van God. Hy het die opkoms van die Persiese koning Kores voorspel, voordat daar nog enige bewyse daarvan was. Met ander woorde, die Here rig hierdie heidense koning op om ook instrument te wees om die Jode van destyds uit die ballingskap te verlos. Maar die belangrike punt is, hy kondig dit voor die tyd aan, wat juis 'n bewys word wanneer dit dan gebeur, so in die jaar 538 voor Christus en Kores sy edik uitvaardig dat die Jode kan teruggaan na Palestina, dan kan hulle weet, dit is 'n waarword van iets wat die Here 'n klomp jare van tevore gesê het. Dit is 'n bewys daarvan dat hy aktief werk in die geskiedenis, dat hy die toekoms bepaal. Dit is die bewys dat die Here God is en nie die afgode nie. As hy dan vir Sion 'n verlossingsboodskap bring, dan staan dit vas. Net soos wat die koms van Here Jesus voorsê is en hy inderdaad gekom het. Net so weet ons ook, juis op grond van die getrouheid van God in die verlede, dat die wederkoms van die Here Jesus ook vas staan. Nou goed, dit net so tussen hakies ter inleiding. Kom ons lees eers net vers 25 by Jesaja 41. Ek het iemand uit die noorde tevoorskyn laat kom. Van sonsopgang af se kant af het hy gekom en my naam aangeroep. Hy het regeerders in die modder ingetrap, soos 'n pottebakker die klei trap. Die Here het ons nou reeds gehoor, verlede keer se program, ek het dit nou net weer gesê, dat dit die Here is wat vir Kores laat kom. Hy het van die sonsopkoms se kant af gekom, van die kant van Medië en Persië af. Hy het die naam van die Here aangeroep, deurdat hy die Here se wil uitgevoer het, toe hy Israel uit ballingskap laat terugkeer het. Kores het al die volke in die modder getrap, sê vers 25. So ons lees nie dat hy die Here aanbid het nie, maar hy was instrumenteel in die Here se hand. Vers 26 en 27. Wie het voor die tyd, en luisteraar, ek wil weer eens vir jou beklemtoon, dat hierdie dinge vooraf aangekondig is, lank voordat iemand gedink het, dit gaan gebeur. En hier word dit in vers 26 en 27 weer 'n keer beklemtoon, luister. Wie het dit voor die tyd al gesê dat dit sal gebeur? Sodat ons daarvan kennis kon neem, van tevore al, sodat ons sou kan sê dit het uitgekom. Nee, niemand het dit aangekondig nie. Niemand het iets daaroor laat hoor nie. Niemand het julle 'n woord daaroor hoor sê nie. Ek is die eerste wat vir Sion gesê het, kyk, jou mense kom terug. Ek laat Jerusalem 'n goeie tyding hoor. Met ander woorde, teenoor die seggingsmoontlikheid deur die gode, want hulle kan nie, het God juis sy godheid daarin bewys en bevestig dat hy voor die tyd sê en dit gebeur. Niemand anders het dit vooraf aangekondig nie. Dit is net die Here wat dit doen en wat dit kan doen. En wel as 'n goeie tyding aangekondig. Hoekom? Want hy laat hierdie gebeurtenisse plaasvind om sodoende sy gelowiges van destyds te verlos. Hy kondig vir Sion aan, sê vers 27, kyk, jou mense kom terug. En daarom is dit belangrik dat ons daarin sal raak sien, liewe luisteraar, dat afgode niks beteken nie. Luister byvoorbeeld na vers 28 en 29. Ek het gewag op 'n antwoord, maar nie een van die afgode het gereageer nie. Mens kan dit maar so verstaan, hè. Nie een van hulle het 'n antwoord te sê gehad nie. Ek het hulle ondervra, maar niemand kon antwoord nie. Hulle is almal vals. Hulle kan niks doen nie. Hulle beelde beteken niks. Hulle kon net sowel nie daar gewees het nie. Jy sien, dit is dus die gevolgtrekking waartoe die Here in sy regsgeding met die afgode kom. Nie een van die gode kon op God se vrae antwoord nie. Hulle is dus vals. Hulle beteken niks. Hulle kon net sowel nie daar gewees het nie. Die nasies se gode is stom en kan niks doen nie. Hulle is vals en hulle beteken niks. Daar is lande ook in die wêreld, liewe luisteraar, waar die Christendom nog nie regtig gevorder het nie, miskien as gevolg van die ontrou van die Christusgelowiges. Maar wat woes in die heidendom lewe, as ek dit mag sê. Mens skrik eintlik as jy die tempels, as jy die beelde, as jy die afgode, reusagtige beelde wat aanbid word, sien. Hulle beteken niks. So ons hoef nie te skrik as ons dit teekom nie. Ons miskien aan die een kant hand in eie hart steek en ons verantwoordelikheid as Christen om te getuig met nuwe ywer nakom, en aan die ander kant moet ons besef dit was altyd so. Die heidene se gode kan niks doen nie, en hier word dit nou by wyse van 'n profeet so 500-600 jaar voor die koms van Here Jesus baie duidelik gesê. Maar nou aan die ander kant, as ons by Hosea 42 kom in die boek Jesaja, dan wys die Here nou 'n dienaar aan. En dit is baie interessant wat ons nou hier gaan teekom. Nou word die spesiale taak van Israel, dit is nou oud Israel van die Ou Testament, as dienaar van die Here aangekondig. En dis vir ons baie belangrik, liewe luisteraar, want ons kan baie maklik hierdie uitsprake opsuig in die Nuwe Testament. Ek sal nou 'n opmerking maak daaroor. Maar die eerste trefpunt van die uitspraak is natuurlik oud Israel. Want daar word in die eerste vers baie duidelik gesê: "Hier is my dienaar. Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies. Hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak." Nou dit is 'n geweldige belangrike ding wat hier staan, dat die dienaar oud Israel is in die eerste plek. Nou naas die vreemde volke en die heersers wat uit die ooste gaan opstaan by name Kores, is daar nog die dienaar van God wat sal opstaan. Die vraag is, wie is hierdie dienaar? Nou, navorsing oor die dienaar, liewe luisteraar, is baie wyd deur die geskiedenis. Byvoorbeeld, die baie bekende Duitse navorser Bernard Doom het meer as 'n eeu gelede al 4 sogenaamde knegliedere uitgewys. Byvoorbeeld Jesaja, om vir jou die verwysings te gee, Jesaja 42 vers 1 tot 4. Dan 49 vers 1 tot 6, die derde kneglied, Jesaja 50 vers 4 tot 9, en dan die laaste ene, Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 12. As jy dit wil neerskryf, kom ek sê dit gou weer vir jou, die vier knegliedere, 42 vers 1 tot 4, die tweede een, 49 1 tot 6, die derde een, 50 vers 4 tot 9, en die vierde kneglied, Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 12. Nou, as Christene interpreteer ons altyd daardie sogenaamde knegliedere as op die Here Jesus Christus van toepassing. En dit is ook reg so, liewe luisteraar, maar dit sou 'n tweede trefpunt wees. Die eerste trefpunt is my dienaar Israel. Nou wil ek miskien dan net die vraag vra na aanleiding van hierdie eerste 7 versies van Jesaja 42, wat weet ons van hierdie dienaar? God stel sy dienaar aan en hy beskryf hom as iemand wat die volgende eienskappe het. Jy kan dit gerus naslaan op jou eie tyd. Hy is deur die Here uitverkies. Nommer 2, hy geniet God se guns. Nommer 3, die Here se gees kom op hom en bekragtig hom. Nommer 4, hy is nederig. Hy roep nie uit nie en hy is nie vertoonrig nie. Vyfde eienskap, hy is ondersteunend en hy dra die geknaktes en die gebrokenes. Sesde tref, punt wat vir my baie interessant is, hy maak die wil van die Here bekend en hy is 'n lig vir die nasies wat nog in duisternis is. En dadelik as 'n mens hierdie kenmerke begin bekyk en beluister, liewe luisteraar, jy dink daaroor na, dan besef jy ons het hier met 'n aankondiging te maak wat o ja, in die eerste plek op Oud-Israel, juis daar in die ballingskap betrekking het. Maar daar is sekere dinge wat van hierdie dienaar van die Here gesê word wat uitstyg bokant mense in volksverband in die Ou Testament. En daarom word hierdie sogenaamde knegliedere ook dikwels van toepassing gemaak op die Here Jesus Christus en dit sou heeltemal reg wees in die lig van die voortgang van God se openbaring ook later in die geskiedenis. Baie interessant dat hierso 'n spesiale taak van Israel as dienaar van die Here geteken word. Maar goed, liewe luisteraar, ek gaan eers die eerste 4 versies lees en dan gaan ek in groter detail ook daaroor gesels. Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'N geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'N lamppit wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hy hulle sal leer. Die God wat dus pas die ballinge oortuig het dat hy die enigste God is, kondig nou aan dat hy hulle aanstel om sy wil aan die nasies bekend te maak. God self rus sy dienaar toe vir die taak. Hy sal sy taak nie met groot fanfare uitvoer nie. Dit is nie sy taak om te vernietig wat alreeds gebroken is nie, maar om stilweg die wil van God bekend te maak. Dis alles dinge wat ons daar gelees het nou net. In Hebreeus, liewe luisteraar, staan daar letterlik dat die kneg die reg na die nasies sal uitbring. Met ander woorde, hy sal hulle leer wat reg is. Hy sal hulle leer om God as die enigste God te aanbid. Die gedeelte word dan afgesluit met die versekering dat die dienaar self nie uitgedoof sal word totdat hy sy taak uitgevoer het nie. Die verste volke sien reeds met verwagting uit na die manier waarop die dienaar sy taak gaan uitvoer. En nou interessant by die eerste versie, nê? Net soos die Here homself bekend stel hierdie gedeelte en elders in die sogenaamde ek is uitsprake wat ons ook in Johannes veral kry in die Nuwe Testament, stel hy hier sy dienaar bekend, vestig daarmee die aandag baie sterk op die dienaar. En het jy opgelet, te gelykertyd in die eerste versie word hier, net soos daar, die aandag gevestig dat die Here alle initiatief in alles het. Hy het self sy dienaar uitverkies en hy rus hom toe deur sy gees, sodat hy die wil van die Here aan die nasies kan bekend maak. En dit is dus 'n baie belangrike taak wat Israel gehad het. In Abraham se tyd is dit alreeds gesê dat hy vir hom 'n volk gaan gee sodat die nasies hom kan verheerlik. Nou liewe luisteraar, wanneer oud Israel, wil ek net as nakie sê, later in die geskiedenis die Here Jesus verwerp, dan verwerp hulle die een wat die groot lig vir die nasies is. Hulle is dan nie meer die dienaar wat die lig van die Here laat skyn nie. Dan kry ons sekere kenmerke wat Israel ontbreek en wat van toepassing gemaak kan word op die Here Jesus. Maar ons gaan later meer daaroor gesels. Kom ons lees vers 5 tot by 7 en ek is nog steeds hierso by Jesaja die 42ste hoofstuk en ek het vir julle gesê dit is deel van die eerste sogenaamde kniglied. So sê die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en het oopgespan het, hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer, hy wat aan al die nasies op aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg, ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry, wie in die donkerte van die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Nou hier word die opdrag aan die dienaar nou bevestig. Die Here het alle mag oor alles, want hy het alles geskep. Hy is ten nouste betrokke by alles, want hy gee die asem, sê hy, aan al die nasies, selfs aan alles wat op die aarde beweeg. Ook is hy die Here wat getrou is aan sy verbond. En nou, die interessante wat dus na vore kom is dit. Die Here gee sy dienaar Israel, sodat die verbondsverhouding tussen hom en sy ontroue volk kan voortgaan. Die dienaar sal die verbondsverpligtinge namens die volk nakom. Die Here verklaar dus sy dienaar: ek maak jou my verbond met my volk. Dit is dus baie belangrik dat ons sal raak sien, liewe luisteraar, oud Israel het 'n baie, baie belangrike rol gespeel. 'N Mens kan verstaan dat die Jode deur die eeue hierdie gedeelte nog steeds in hulle swaar kry op hulle van toepassing maak. Maar die hartseer ding is dat juis die dinge wat mense, bokant mense uitstyg, die verlossingsmoontlikheid wat byvoorbeeld toegesê word aan die dienskneg. Dit gaan ons nie ander knegliedere ook kry. Dit kan mense nie doen nie. Dit kon alleen die Here Jesus Christus doen. En nou as ons kom by vers 8 en 9. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom, gee ek nie aan gesneede beelde nie. Wat ek vroeër aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit gaan gebeur, laat ek julle daarvan hoor. Met ander woorde, die Here self is die waarborg vir die suksesvolle afhandeling van die knegg se werk. Hy is die enigste God. Hy het in die verlede bewys dat dit wat hy gesê het gebeur, net soos wat ons reeds uit Deuteronomium 18 geleer het, dat as iemand iets sê in die naam van die Here en het gebeur, dan kan jy weet hy het in die naam van die Here gepraat. Gebeur het nie, dan moet jy weet hy het nie in die naam van die Here gepraat nie. Nou, in die 8ste versie leer ons baie duidelik, die Here alleen bewerk hierdie leiding vir die Jode van destyds daar in Babel en vir al die nasies. Hy alleen is God. Aan hom alleen kom die eer en die lof toe, nie aan ander gode nie, want hulle is maar net gesneede beelde. En daarom, so sê vers 9, kan net hy nuwe dinge aankondig voor dit begin gebeur. En wat nou plaasvind, liewe luisteraar, het hy reeds lank al aangekondig. Onthou hy dit gesê in Hosea 41 vers 27. En nou werk hy direk met die dienaar Israel van destyds om in sy hand ook 'n instrument te wees. Nou as 'n mens hierso van vers 10 af lees tot by vers 13, dan sal jy sien, ons kry hier eintlik nou 'n loflied oor die almag van God. 'N Mens kan dit baie goed verstaan, want nadat die Here gesê het, het sy woorde waar geword baie keer in die geskiedenis, en daarom roep hier die profeet die mense as het ware op om 'n loflied oor die almag van God te sing. Jy sien, 'n nuwe loflied moet aangehef word, juis omdat God 'n nuwe begin met sy volk en met die hele wêreld gemaak. Sy finale reddingsdaad is voor die deur. Die lof moet deur die hele wêreld gebring word. Die seevaders en alles wat in die see is, die bewoners van die verre eilande, die woestyn en die stede by die oases, naamlik die stede Kedar en Sela, wat by groot oases was, die bewoners van die bergagtige gebiede rondom Israel moet die Here se lof besing, almal moet die God van Israel eer. Kom ek sê dit andersom. Die almag van God dwing die skepping tot lof. Hy trek uit as magtige krygsman om sy vyande te oorwin. So kom ek lees vers 10 tot by vers 12 net eers. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing sy lof oor die hele aarde. almal wat op die see vaar, alles wat in die see is, al die eilande en die wat daarop woon, laat die woestyn en die stede die lof van die Here uitroep, die dorpe in die omgewing van Kedar, laat die inwoners van Sela jubel, laat hulle van die toppe van die berge af jubel, laat hulle aan die Here eer bewys en op die eilande sy lof verkondig. Met ander woorde, almal en alles, liewe luisteraar, word opgeroep om Israel se God te eer. Byvoorbeeld Kedar, wat daar genoem word in vers 11, is vandag natuurlik in Arabië geleë, en die stad Sela was 'n Edomitiese stad daar aan die suidooste kant van die dooie see van destyds. Die Here se lof moet klink. Dit is in kort waarop dit neerkom. En dan vers 13. Die Here ruk op soos 'n soldaat, stryd lustig soos 'n krygsman. Hy skree en roep die oorlogskreet uit. Hy oorwin sy vyande. Jy sien, die Here se optrede in dit wat gaan gebeur, word beskryf as 'n soldaat van 'n vrou ook wat 'n kind in die wêreld bring. As 'n mens kyk na vers 14, ek het lank stil gebly, ek het geswyg. My bedwing. Nou skree ek soos 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring. Ek hyg, ek snak na asem. Ek laat die berge in die rande verdor. Ek laat die plante daarop verdroog. Ek laat die riviere opdroog. Ek laat die rietvleie droog word. Ek laat die blindes loop op 'n pad wat hulle nie ken nie. Ek laat hulle op paaie gaan wat hulle onbekend is. Ek verander die donker voor hulle uit in lig en ek maak die ongelyke plekke gelyk. Dit is wat ek gaan doen. Ek gaan daar nie van afsien nie. Die wat op die afgode vertrou, wat vir beelde sê, julle is ons gode, sal op die vlug moet slaan, teleurgestel in hulle verwagting. Dit is dus baie duidelik, liewe luisteraar, dat die manier waarop God die Jode uitgered het destyds uit die ballingskap, 'n daad was wat ander volkere in verbasing laat staan het. En daarom word almal opgeroep om 'n loflied te sing oor die grootheid van die Here. Maar nou wil ek amper vir jou sê, hoe hartseer sluit die 42ste hoofstuk af? Want jy sien, Israel is doof en blind. Hulle merk hierdie reddingsdade van God nie op nie. Hulle beskou dit maar net dat hulle kan teruggaan in die ballingskap as, ach nou ja, vandag is jy onder, môre is jy bo, dit is maar die geskiedenis van die wêreld. Jy sien Israel, die dienaar van die Here, wat moes die jubeltone sing en die getuienis dra, hulle is as het ware doof en blind. Hulle het pas verneem dat hulle spesiale taak ontvang het. Hulle het selfs so ver gegaan om God te beskuldig in vers 27 dat hy hulle ellende nie raak sien nie. Maar in werklikheid is het hulle wat God se genade misken. Hulle verstaan nie die ballingskap dat dit die resultaat is van hulle eie sonde en nie 'n teken is dat God ontrou geword het nie. Kom ek lees hier van vers 18 af. Luister julle dowes, kyk julle blindes dat julle kan sien. Is daar iemand so blind soos my dienaar? So doof soos my boodskapper wat ek stuur? Is daar iemand so blind soos die een wat vir die sonde gestraf is, so blind soos die dienaar van die Here? Met ander woorde, die Here sê, ek gaan hierdie groot ding doen, ek gaan julle uitlei uit die ballingskap, maar julle sien dit nie as 'n reddingsdaad nie. Nou, liewe luisteraar, ek wil dadelik vir jou waarsku en sê, jy en ek, wat in Christus glo, ons wat verlos is van ons sonde, ons wat deel geword het van die nuwe volk van die Here, die dienaar wat die lig moet dra, ons wat die getuienis moet dra dat redding alleen in Christus te vinde is. Hoekom kla ons dan so baie? Hoekom kerm ons so oor omstandighede somtyds? Is ons nie ook maar net soos oud Israel nie? Moet ons nie ook by hernuwing vandag deur hierdie gedeelte opgeroep word om met nuwe toewyding die Here te dien nie? Ons oog op die Here vestig, want dit is waaroor dit gaan van vers 22 af. Ek gaan dit lees en daarmee sluit ek af. Maar sy volk is as 'n stuk buit weggevoer. Hulle word almal in gate gevange gehou. Hulle is in gevangenisse opgesluit. Hulle het buit geword en niemand red hulle nie. Hulle het gevangenes geword en niemand sê, laat hulle teruggaan nie. Wie van julle neem dit waar? Wie van julle gee aandag en luister met die oog wat voorlê? Wie het van Jakob 'n gevangene gemaak? Wie het vir Israel oorgegee aan die wat hulle buit gemaak het? Is dit nie die Here nie, hy teen wie ons gesondig het. Met ander woorde, jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowige, wat ook so kla asof ons nie gered is nie. Ek lees nou verder, luister. Ons wou nie sy wil doen nie. Ons wou nie na sy woord luister nie. Daarom het hy sy toren teen hulle laat ontvlam. Die geweld van oorlog. Daar was vlamme rondom hulle, maar hulle wou nie verstaan nie. Dit het hulle gebrand, maar hulle wou dit nie ter harte neem nie. Liewe luisteraar, wat is die dinge wat dalk oor jou lewe kom, waarmee die Here jou wil terugroep na hom toe, om weer jou lig te laat skyn, dat jy en ek nie so oud Israel sal wees wat gered is, tot getuienis van God se dade, en dan doen ons dit nie. Kom ons steek ons hand diep in ons eie harte, voordat ons by hoofstuk 43 kom volgende keer. Ek groet jou in die Here, die Redder, se wonderlike naam. Tot dan. Tot ziens.